Заўтра будзе адліты звон міласэрнасці, які размесцяць на кракаўскім кампус Мізерікордія, дзе пройдуць галоўныя сустрэчы з папам Францішкам падчас сусветных дзён моладзі. Адліўка адбудзецца раніцай у польскім Пярэмышлі, дзе зараз ідзе апошняя падрыхтоўка да яе. Звон павінен быць галоўным сімвалам сустрэчы Францішка з маладымі людзьмі з усяго свету. Мы выбралі 500-кілаграмовы звон, бо частата яго гуку аналагічна той, на якой мы размаўляем і спяваем, што робіць тон вельмі прыязным для чалавечага вуха, прызнаўся Пётр Альшэўскі, уладальнік студыі, дзе пройдзе адліўка. Як падкрэсліў Альшэўскі, працэс стварэння звону вельмі складаны. Кампутарная візуалізацыя, выкананне графічнага дызайну, адліўка дэталяў у воску і вытворчасць негатываў, стварэнне формы звону і канчатковая адліўка. Прычым суадносіны медзі да волава павінна быць дакладна 78% да 22%, дадаў ён. Апошняй стадыяй вытворчасці з'яўляецца выкананне класічнай дубовай падвескі, сэрца звону і прываду. На звоне міласэрнасці будуць змешчаны гербы Францішка Яна Паўла II, кардынала Станіслава Дзівіша, арцыбіскупа кракаўскага, і сімвал сусветных дзён моладзі. Форум стане ў гэтым годзе найбуйнейшай масавай падзеяй у Польшчы. На яго галоўных мерапрыемствах 26-31 ліпеня арганізатары чакаюць больш за 2 мільёны пілігрымаў. Сюды прыедзе таксама папа Францішак. Для ўдзелу ў сустрэчах з ім ужо зарэгістраваліся маладыя людзі са 169 краін свету.